Մի հարուստ անգլիացի, շարունակեց Աբան, նրա դժբախտության ընկերը, որին բանտից բաց են թողել երկրորդ ռեստավրացիայի օրոք, մի մեծ արժեք ադամանդ է ունեցած եղել։ Բանտից դուրս գալիս նա այդ ադամանդը նվիրել է Դանտեսին ի շնորհակալություն այն բանի, որ իր հիվանդության ժամանակ նա եղբորպես խնամած է եղել նրան։ Դանտեսը փոխանակ բանտապաններին կաշառելու, որոնք ի դեպ ասած կարող էին կաշառքը վերցնել, բայց հետո նրան մատնել, թանկագին քարը խնամքով պահել է, մտածելով, որ իր ազատվելուց հետո պետք կգա։ Եթե նա բանտից դուրս գար, ապա այդ քարը ծախելով միանգամից հարուստ մարդ կդառնար։
«Ուրեմն, ասում եք դա մեծ արժեք ադամանդ էր»,
հարցրեց Կադրուսը, որի աչքերը սկսել էին վառվել։
«Աշխարհումս ամեն ինչ հարաբերական է», պատասխանեց Աբան։
«Էդմոնի համար այդ ադամանդը հարստություն էր. 50,000 ֆրանկ էին գնահատում»։
50,000 ֆրանկ»,
գոչեց Կադրուսը։
«Ուրեմն ընկույզի չափ կլիներ, այնպես չէ»։
«Ոչ, մի քիչ փոքր էր», ասաց Աբան։
«Բայց այդ մասին ինքներդ կարող եք դատել, քանզի ադամանդն ինձ մոտ է»։ Կադրուսի աչքերը կարծես խուզարկում էին Աբայի հագուստը, որոնելով թանկագին քարը։ Աբան շագրենի սև կաշվով պատած մի տուփ հանեց գրպանից, բացեց և շլացած Կադրուսին ցույց տվեց շողշողուն ադամանդը, որ ագուցած էր մի նրբարվեստ մատանու։
«Եվ սա 50,000 ֆրանկ արժե»։
«Առանց մատանու, որն ինքնին բավական մեծ արժեք ունի», պատասխանեց Աբան։ Նա փակեց տուփը և գրպանը դրեց ադամանդը, որ շարունակեց շողշողալ Կադրուսի երևակայության մեջ։
«Բայց ինչպես է այդ քարը ձեր ձեռքն ընկել, պարոն Աբա»,
հարցրեց Կադրուսը։
«Միթե Էդմոնը ձեզ ժառանգորդ է նշանակել»։
«Ոչ թե ժառանգորդ, կտակարար. ես երեք լավ բարեկամ և մի հարսնացու ունեի», ասաց նա ինձ։ «Համոզված եմ, որ չորսն էլ խորապես ցավում են ինձ համար. այդ բարեկամներից մեկի անունը Կադրուս էր»։
Կադրուսը ցնցվեց։
«Մյուսի անունը»,
շարունակեց Աբան ձևացնելով, թե չի նկատում Կադրուսի հուզմունքը,  «Դանգլար էր»։
«Երրորդը»,  ավելացրեց նա,
«թեպետև հակառակորդս էր, նույնպես սիրում էր ինձ»։ Մի սատանայական ժպիտ խաղաց Կադրուսի շրթունքներին, նա ուզեց ընդհատել Աբայի խոսքը։
«Սպասեցեք», ասաց Աբան։
«Թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ, և եթե ինձ ասելու բան ունեք, հետո կասեք»։
«Երրորդը, թեպետև հակառակորդս էր, նույնպես սիրում էր ինձ, անունն էր Ֆերնան»։
«Իսկ հարսնացուիս անունն էր»։ «Հարսնացուի անունը մոռացել եմ», ասաց Աբան։
«Մերսեդես»,
ասաց Կադրուսը։
«Այո, այո,
միանգամայն ճիշտ է», հառաչանքը զսպելով հաստատեց Աբան։
«Մերսեդես»։
«Իսկ հետո»,  հարցրեց Կադրուսը։
«Տվեք ինձ, խնդրեմ, ջրի գրաֆինը»,
ասաց Աբան։ Կադրուսը շտապեց կատարել նրա ցանկությունը։ Աբան բաժակը լցրեց և մի քանի կում արեց։
«Որտեղ կանգ առանք»,
հարցրեց նա բաժակը դնելով սեղանին։
«Հարսնացուի անունը Մերսեդես էր»։
«Այո, այո»։
«Կգնաք Մարսել»,  դա Դանտեսն էր ասում, հասկանում եք»։
«Հասկանում եմ»։
«Կծախեք այս ադամանդը և ստացած փողը կբաժանեք իմ 5 բարեկամների միջև, քանի որ աշխարումս միայն նրանք էին ինձ սիրում»։
«Ինչպես թե 5»,
ասաց Կադրուսը։
«Դուք միայն 4-ի անունը տվիք»։
«Որովհետև 5-րդը, ինչպես ինձ ասել են, մեռել է»։
«5-րդը Դանտեսի հայրն էր»։
«Ավաղ ճշմարիտ է»,
ասաց Կադրուսը մորմոքվելով հակասական զգացմունքներից։
«Խեղճ ծերունին մեռավ»։
«Այդ մասին Մարսելում իմացա»,
պատասխանեց Աբան ջանալով անտարբեր երևալ։
«Բայց նա այնքան վաղուց է մեռել, որ ոչ մի մանրամասնություն չկարողացա իմանալ»։ «Թերևս դուք որևէ բան գիտեք ծերունու մահվան մասին»։
«Էլով կարող է իմանալ, եթե ոչ ես»,
ասաց Կադրուսը։
«Ես նրա հարևանն էի»։ «Ո Աստված իմ, որդու անհետանալուց մի տարի էլ չէր անցել, որ ծերունին մեռավ»։
«Ինչից մեռավ»։
«Բժիշկները նրա հիվանդությանը»,
կարծեմ, «Ստամոքսի բորբոքում» անունն էին տալիս։ «Նրան ճանաչողներն ասում էին, թե վշտից է մեռել, իսկ ես, որ աչքովս տեսել եմ նրա մահը, ասում եմ, որ նա մեռել է»։
Կադրուսը կմկմաց։
«Ինչից»,  հարցրեց Աբան տակնապած։
«Սովից»։
«Սովից»,
գոչեց Աբան ոտքի ցատկելով։
«Սովից»։ Ամենահետին արարածն անգամ սովից չի մեռնում։ Փողոցներում թափարող շունը գտնում է բարեգութ մի ձեռք, որ նրան մի կտոր հաց է նետում, իսկ մարդը, քրիստոնյան, մեռնում է սովից ուրիշ մարդկանց մեջ, որոնք իրենց նույնպես քրիստոնյային անվանում։ Անկարելի է, դա անկարելի է։
Ես ձեզ ասում եմ ճշմարտությունը,
ասաց Կադրուսը։
Եվ իզուր,
լսվեց մի ձայն սանդուղքի վրայից։
Ինչու ես խառնվում քեզ չվերաբերող գործերին։
Զրուցակիցները շուռ եկան ու սանդուղքի բազրիքի արանքից տեսան կարկոնտի դժգույն դեմքը։ Ներսենյակից քարշ գալով հասել էր այդտեղ և վերջին աստիճանի վրա նստած ու գլուխը ձեռքերին հենած, ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։
«Իսկ դու ինչու ես խառնվում, կնիկ»,
ասաց Կադրուսը։ «Պարոն Աբան ինձանից տեղեկությունները խնդրում. քաղաքավարությունը պահանջում է, որ իմացածս ասեմ»։
«Իսկ խոհեմությունը պահանջում է, որ լռես. Ինչ գիտես, թե ինչ դիտավորություններով են քեզ հարց ու փորձ անում, տխմար»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, տիկին, ամենաբարի դիտավորություններով», ասաց Աբան։ «Ձեր ամուսինը վախենալու պատճառ չունի, միայն թե անկեղծ խոսի»։
«Ինչպես, չգիտեմ. Սկզբում սկսում են ամեն տեսակ խոստումներ տալ, հետո բավականանում են նրանով, որ խնդրում է չվախենալ, ապա թողնում գնում են առանց խոստումը կատարելու, իսկ մի գեղեցիկ օր ինքդ էլ չգիտես որտեղից փորձանք է գալիս գլխիդ»։
«Անհոգ եղեք», պատասխանեց Աբան։ «Հավատացնում եմ, որ ինձնից ձեզ ոչ մի փորձանք չի գա»։ Կարկոնտը էլի ինչ-որ բան մրտմրթաց, որ անհնար էր հասկանալ, դարձյալ գլուխը դրեց ձեռքերի վրա և տենդից սրծրթալով թույլ տվեց, որ ամուսինը խոսակցությունը շարունակի, ճանալով սակայն ոչ մի բառ բաց չթողնել։ Այդ միջոցին Աբան մի քիչ ջուր խմեց ու հանգստացավ։ «Միթե», նորից շարունակեց նա, «այդ խեղճ ծերունին այնպես լքված էր բոլորի կողմից, որ սովամահ եղավ»։
«Օ, ոչ»,
պատասխանեց Կադրուսը։ «Կատալանուհի Մերսեդեսն ու պարոն Մորելը նրան չէին լքել, բայց խեղճ ծերունին հանկարծ սկսեց ատել Ֆերնանին»։ «Այն Ֆերնանին», ավելացրեց Կադրուսը ծաղրական ժպիտով,
«որին Դանտեսն իր բարեկամն է համարել»։
«Իսկ միթե նրա բարեկամը չի եղել»,  հարցրեց Աբան։
«Գասպար, Գասպար»,
ասաց հիվանդ կինը սանդուղքի վրայից։
«Նախ մտածիր, հետո խոսիր»։
Կադրուսը բարկացած ձեռքը թափ տվեց և կնոջը պատասխանի չարժանացրեց։
«Կարո՞ղ ես բարեկամ լինել մի մարդու, որի կնոջ վրա աչք ունես»,
պատասխանեց նա Աբային։
«Դանտեսը, բարի սիրտ ունենալով, այդ բոլոր մարդկանց բարեկամ էր անվանում. խեղճ Էդմոն. Սակայն ավելի լավ, որ նա ոչինչ չի իմացել, այլապես մահվան մահճում կդժվարանար նրանց ներել»։ «Եվ ինչ էլ որ ասելու լինեն»,
շարունակեց Կադրուսը, որի խոսքը զերծ չէր մի յուրատեսակ բիրտ պոեզիայից,
«ես մեռյալների անեցքից ավելի եմ վախենում, քան կենդանի մարդկանց ատելությունից»։
«Տխմար»,
ասաց Կարկոնտը։ «Իսկ ձեզ հայտնի է», շարունակեց Աբան, «թե ինչ է արել այդ Ֆերնանը»։
«Հայտնի է, իհարկե հայտնի է»։
«Ուրեմն ասացեք»։
«Դու գիտես, Գասպար»,
ասաց կինը,
«ինչպես կուզես վարվիր, բայց ավելի լավ կլինի լռես»։
«Այս անգամ թերևս դու իրավացի ես»,
ասաց Կադրուսը։ «Ուրեմն չեք ուզում ասել», շարունակեց Աբան։
«Ինչո՞ւ քուտ ասելուցս»,
պատասխանեց Կադրուսը։
«Եթե խեղճ Էդմոնը կենթանի լիներ և գար ինձ մոտ մեկնդմիշտ իմանալու, թե ով է իր բարեկամն ու թշնամին, այն ժամանակ բանն ուրիշ կլիներ. Բայց դուք ասում եք, որ նա գերեզմանում է. Նա այլևս չի կարող ատել, չի կարող վրեժ լուծել, ուստի և թողնենք այդ ամենը»։
«Ուրեմն դուք ցանկանում եք», ասաց Աբան, «որ այդ մարդիկ, որոնց ուխտադրուժ և կեղծավոր բարեկամներ եք համարում, ստանան անզնվեր բարեկամության համար տրված պարգևը»։
«Իրավացի եք»,
ասաց Կադրուսը։ «Բացի դրանից ինչ նշանակություն կունենա նրանց համար խեղճ Էդմոնի թողած ժառանգությունը»։
«Ոնց որ կաթիլը ծովի մեջ»։
«Էլ չասած, որ այդ մարդիկ մի մատով կարող են քեզ ոչնչացնել»,
ասաց կինը։ «Ահա թե ինչ. միթե այդ մարդիկ զորավոր են ու հարուստ»։
«Ուրեմն դուք նրանց մասին ոչինչ չգիտեք»։
«Ոչ», պատմեցեք ինձ»։ Կադրուսը մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Ինչպես կուզեք, բարեկամս, կարող եք ոչինչ չասել», ասաց Աբան, կատարյալ անտարբերություն ձևացնելով։ «Ես հարգում եմ ձեր վարանումները. դուք վարվում եք ազնիվ մարդու պես, այլևս չխոսենք այդ մասին»։ «Հա, ինչ է ինձ հանձնարարված»։ «Կատարել մեռնողի վերջին ցանկությունը. ուրեմն ես կծախեմ այս ադամանդը»։ Եվ նա գրպանից վերստին հանեց ու բացեց տուփը, եւ թանկագին քարը նորից սկսեց շողշողալ զմայլված Կադրուսի աչքերի առաջ։
«Հապա մոտ եկու տես կնիկ», ասաց նա խրպոտ ձայնով։ «Ադամանդ է»,
ասաց կարկոնտը տեղից վեր կենալով, բավական հաստատուն քայլերով նա վար իջավ սանդուղքով։
«Այդ ի՞նչ ադամանդ է»։
«Միթե չլսեցիր», ասաց Կադրուսը։ «Էդմոնն այս ադամանդը կտակել է նախորը, հետո իր երեք բարեկամներին, Ֆերնանին, Դանգլարին ու ինձ, ինչպես նաև իր հարսնացու Մերսեդեսին. Այս ադամանդը 50,000 ֆրանկ արժե»։
«Ախ, ինչ սքանչելի քար է», ասաց կինը։
«Ուրեմն, այդ գումարի 1/5-ը մեզ է պատկանում», հարցրեց Կադրուսը։ «Այո», պատասխանեց աբան, վրան ավելացրած Դանտեսի հոր բաժինը, որը ես իրավունք եմ համարում բաժանելու ձեր 4-ի մեջ»։
«Իսկ ինչու 4-ի»,
հարցրեց Կարկոնտը։ «Որովհետև դուք 4-ը եք Էդմոնի բարեկամները»։
«Նրանք դավաճաններ են, ոչ թե բարեկամներ»,
մրտմրտաց Կարկոնտը խուլ ձայնով։ «Ես էլ նույնն եի ասում», ասաց Կադրուսը։ «Դավաճանությունը եւ, եթե կուզեք, հանցագործությունը պարգեւատրելը մեղք է,
նույնիսկ սրբապղծություն»։
«Դուք ինքներդ եք ցանկանում, որ այդպես լինի»,  հանգիստ պատասխանեց աբան, նորից ադամանդը սուտանի գրպանը դնելով։ «Հիմա տվեք ինձ Էդմոնի բարեկամների հասցեները, որպեսզի կարողանամ նրա վերջին կամքը կատարել»։ Կադրուսի դեմքից քրտինք էր ծորում։ Աբան ոտքի կանգնեց, ձիուն նայելու համար մոտեցավ դրանը եւ նորից դարձավ իր տեղը։ Կադրուսն ու կինը իրար էին նայում դեմքի անբացատրելի մի արտահայտությամբ։ «Ադամանդը կարող է միայն մերը լինել», ասաց Կադրուսը։
«Կարծում ես»,
ասաց կինը, «հոգևորականը մեզ չի խափի»։
«Ինչպես կուզես արա»,
ասաց Կարկոնտը,
«ես գործ չունեմ»։
Եվ նա տենդից դողալով նորից դիմեց դեպի սանդուղքը։ Չնայած շոքին, նրա ատամները կապ-կապում էին։ Վերջին աստիճանի վրա նա փոքր ինչ հապաղեց։
«Լավ մտածիր, Գասպար»,
ասաց նա։ «Անելիքս որոշել եմ», պատասխանեց Կադրուսը։ Կարկոնտը մի հառաչանք արձակելով մտավ իր սենյակը եւ լսվում էր, թե ինչպես նրա քայլերի տակ ճրճրում է հատակը եւ թե ինչպես ճռնչած այն թիկնաթորը, որի վրա նա ընկավ։ «Ինչ որոշեցիք», հարցրեց աբան։
«Ձեզ ամեն ինչ պատմել»,
պատասխանեց Կադրուսը։ «Ճշմարիտն ասած, ինձ թվում է դա լավագույնն է, որ դուք կարող եք անել», ասաց քահանան։ «Ոչ թե այն պատճառով, որ ես հետաքրքրվում եմ իմանալ այն, ինչ դուք կգերադասեիք ինձնից թաքցնել, այլ որովհետև ավելի լավ կլինի, եթե ինձ օգնեք ժառանգությունը բաժանել կտակարարի կամքի համաձայն»։
«Կարծում եմ, որ այդպես է»,
պատասխանեց Կադրուսը, որի այտերը կարմրատակել էին հույսից ու ագահությունից։ «Ես ձեզ լսում եմ», ասաց աբան։
«Սպասեցեք»,
ասաց Կադրուսը։ «Մեզ կարող են ընդմիջել ամենահետաքրքիր տեղում, եւ դա հաճելի չի լինի. բացի դրանից պետք չէ ուրիշներն իմանան, որ դուք եղել եք այստեղ»։ Նա գնաց դուրը կողպեց եւ առավել ապահովության համար նիգը դրեց։ Այդ միջոցին աբան իր համար հարմար տեղ ընտրեց։ Նա նստեց մի անկյունում, որպեսզի այն ժամանակ, երբ լույսն ընկած լինի զրուցակցի դեմքին, ինքը ստվերի մեջ մնա։ Գլուխը կախելով, ձեռքերը միացնելով կամ ավելի ճիշտ իրար սեղմելով, նա ամբողջովին լսողություն դարձավ։ Կադրուսը մոտ քաշեց մի աթոռակ եւ նստեց նրա դիմաց։
«Իմացած եղիր, որ ես քեզ չեմ ստիպել»,
լսվեց Կարկոնտի դողդոջուն ձայնը։ Կարծես նա հատակի տախտակների միջից տեսնում էր, թե ներքևում ինչ է կատարվում։
«Լավ, լավ»,
ասաց Կադրուսը։
«Բավական է, ես ամեն ինչ ինձ վրա եմ վերցնում»։
Եվ նա սկսեց։